Řešíme různé pochybnosti. Nějak se možná motáme ve své víře. Možná nevíme třeba vůbec jak dál. Potřebujeme jasné povzbuzení. O co se vlastně můžeme opřít pro naše touhy jít s Bohem nějak dál, jít hlouběji, vzít to vážněji. A moc se mi v tom líbí Jan Křtitel. Je takový krátký příběh, my ho pak přečteme ještě jednou z jiného evangelia. U Matouše v 11. kapitole, kdy je Jan díky své službě ve vězení, kde se králi Herodovi nelíbilo, co mu vytýkal kvůli jedné ženě, tak je to u Matouše v 11. kapitole od 2. verše. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Poslal k němu vzkaz po svých učenících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Tohle je situace pro Jana Křtitele velice zvláštní. Možná jenom krátce, jenom shrneme jeho život. Jeho narození bylo hodně podobné situaci, ve které byl Abraham se Sárou. Rodiče Jana Křtitele byli velmi staří, ve své podstatě neplodní, ale Pán Bůh jim slíbil, že budou mít dítě. Samozřejmě, aby to nebylo tak obyčejné, tak za jeho tátou do práce přišel anděl a tohle mu oznámil, pak tam bylo to zázračné oněmění pro neposlušnost jeho táty. Když se narodil, přišla i další proroctví, která jasně ukazovala, Jan Křtitel bude jakoby novým Eliášem. Ve své podstatě se na něm naplňuje úplně poslední, když si otevřete starý zákon na poslední stránce, tak na poslední proroctví o Eliáši, který přijde a bude přivádět jakoby zpátky lidi k Bohu. Provázel ho úžasný začátek, zázračné narození, nádherná proroctví a právě to navázání na službu Eliáše. Samozřejmě víme, že křtil křtem na odpuštění hříchů a sám byl tím, kdo měl tu milost vědět, možná jako první osobně, že ten, koho potkává, je skutečně zaslíbený Mesiáš. To je úplně na začátku Janova evangelia, když tam právě Pán Bůh promluví k Janovi, když tam přichází Ježíš k Jordánu se nechat pokřtít. Je to první kapitola od 29. verše. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Toto je ten, o němž jsem řekl, za mnou přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já. Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a křtil ve vodě, aby byl zjeven Izraeli. Jan vydal svědectví, viděl jsem, jak duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, kdo mne poslal křtít ve vodě, mi řekl, na koho uvidíš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí v duchu svatém. A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Boží syn. Jan Křtitel byl opravdu výjimečná osobnost. I jasně slyšel od Boha, že ten, koho pokřtil, je skutečně Boží syn. Je to Mesiáš a sám i tam říká to úžasné vyznání, on byl dříve než já. Je mu jasné, že toto není člověk obyčejný, že je to někdo, kdo už tady existoval od pradávna. Přesto, když se dostane do vězení, nepíše se tam víc. Mně osobně by se asi hodně ten svět víry zhroutil. Což se říká, teď tolik věcí mám za sebou. Tak velkou službu mi Pán Bůh svěřil. Tak nebyl to omyl? Teď přece, jak jsem se mohl dostat do vězení? Opravdu jsem ten, kdo uváděl Mesiáše? Opravdu to byl tenkrát skutečný Kristus? Potřebuje ujistit, že se nespletl. Proto je tam ta otázka, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného. A i my možná se můžeme dostat do situace podobné, ne třeba do basy, ale do momentu, kdy i po letech víry začneme pochybovat. Tak jak to teda je s Bohem? Už během mé víry několikrát napadlo, existuje vůbec Bůh? Tady jsem se hrabal v opačné literatuře, která mluví tvrdě proti Boží existenci. A začal jsem pochybovat, tak je teda Pán Bůh, nebo to je jenom moje iluze víry? Nenalhávám se něco? To všechno, čemu jsem uvěřil, je to pravda. Veškeré zážitky s Bohem byly skutečné. Když jsou takové ty momenty, kde váháme, jak vůbec dál, kde nevíme, jak vůbec s Bohem žít, proč, nevíme, jak se vrátit, jak se dostat do větší hloubky, tak taky potřebujeme slyšet to jasné, tak jak to teda je? Je ten Kristus, ve kterém jsem uvěřil, ten pravý, nebo jsem se seknul? A přečteme si ten příběh ještě jednou, ale tentokrát z Lukášova evangelia. A trošku v delším kontextu. Lukáš 7. kapitola. Takže Lukáš 7. kapitola už od 11. verše. Stalo se, že hned na to šel do města zvaného Nájm. A šli s ním mnozí jeho učetníci a veliký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého, jediného syna jeho matky, a tam byla vdova. Byl s ní velký zástup z města. Když ji pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí, neplač. Pak přistoupil a dotkl se már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti, probuď se. Mrtvý se posadil a začal mluvit. A Ježíš ho dal jeho matce. Všech se zmocnil strach, oslavovali Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. A toto slovo o něm se rozšířilo po celém Judsku a po všem okolí. O tom všem podal Janovi jeho učedníci zprávu. Jan si zavolal dva ze svých učedníků a poslal ke Ježíšovi se slovy, ty jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného. Ti muži k němu přišli a řekli, Jan Křtitel nás k tobě poslal se slovy, ty jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného. V tu hodinu uzdravil mnoho lidí z nemocí, strápení a od zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. A jim odpověděl, jděte, podejte zprávu Janovi, co jste uviděli a uslyšeli. Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. A blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil. Ve své postavě tady Ježíš, jak mi občas ve zvyku, ani neodpovídá. Neříká, jo, jsem to já. Jenom prostě vyprávějte mu to, co jste viděli, co jste slyšeli. Narážíme na ten obrovský rozdíl mezi starým zákonem a službou Ježíše Krista. Že to je něco, co starý zákon prostě nezná. A když se s tím lidé setkávali, co Ježíš dělá, tak to pro ně bylo šílenství. Protože tohle starý zákon skoro neznal. To, co byl schopen dělat jeden člověk během několika let. V obrovské šíři služby, zázraků. Těm lidem muselo být jasné, tohle není normální. Tohle už ani nemůže být prorok, že tohle se běžně nedělo. Takovéhle zázraky neznáme. Tohle už není běžný člověk, tohle je skutečně boží mesiáš. Něco takového tu ještě nebylo. Těch několik oblastí, uzdravení nemocí, očišťování, malomocenství, vysvobození posedlých, vzkříšení mrtvých a evangelium pro chudé. Jen aby jsme věděli, komu jsme uvěřili, jak je obrovský rozdíl mezi Ježíšem a službou starého zákona. Jsme opravdu uvěřili ve skutečného božího syna. Ta první oblast uzdravení nemocí. Je celkem jedno, co tam je. Slepota, chromost, hluchota a další. Ve své podstatě starý zákon nezná uzdravování. Pouze pán Bůh je tím, kdo uzdravuje. Třeba na základě toho, že prorok řekne ano, Bůh tě třeba uzdraví. Ale není tam to klasické, že někdo přijde k někomu, pomodlí se nebo řekne nějakou větu a je uzdraven. Marně jsem vzpomínal, marně jsem hledal, nenašel jsem jediný případ. Maximálně uzdravování, když přišlo boží dočasné prokletí a pak na základě třeba vyznání hříchu to pán Bůh zase odejmul nebo udělal zázračnou jakoby nemoc a v zápětí odjel nebo odejmul. Ale klasické uzdravení starý zákon vůbec nezná. Pro Ježíše to je denní chleba. Uzdravuje veškeré nemoci, které byly. Takže tohle je úplně nová oblast, kterou Ježíš tady dělá, kterou nedělal nikdo před ním, aspoň podle záznamu písma. Druhá oblast očištění malomocenství, kromě syrského Námana, starý zákon toto nezná. Navíc i ten případ Námana je jenom o tom, že mu prorok vyřídí, co má udělat a on to udělá. zas tam není ten osobní kontakt. Ale hlavně starý zákon neřeší očišťování. Starý zákon řeší pouze rozsuzování ze strany kněží, jestli dotyčný člověk je stále ještě nečistý, anebo už je čistý. Nic víc. V Ježíšové službě je více případů, že očistil malomocenství. Další oblast vymítání démonů. Starý zákon toto opět nezná vůbec. Jediný posedlý ve starém zákoně je král Saul. Ale ten nebyl vysobozen. Tam jenom když mu David hrál, tak ten zlý duch od Boha, to nebylo, že by ho jen tak posedl nějaký démon, a to byl boží trest za neposlušnost, tak při Davidově službě ten duch dočasně odstupoval. Ale nebylo tam vymítání. Takže i v tomto starý zákon nezná vymítání. Možná je to i tím, ale to bychom museli do knihy Zjevení, kdy vlastně proběhla bitva v nebi mezi anděli a démony a kdy byli démoni svrženi na zem. Ale to už je další téma. Pro Ježíše vymítání bylo opět denním chlebem. Prostě běžně. A nebylo to žádné divadlo, že by tam z někoho tlačil démona hodiny. Někdy sami démoni radši začali, protože věděli, kdo přichází. Hrozně líbí v jednom příběhu, kdy jenom Ježíš přichází a oni přijdou s tím člověkem naproti a volají, co je ti do nás, synu boží? Přišel se nás trápit dřív, než přijde čas? Ježíš vymítal jakékoliv démony, včetně těch multidémonů, legie. A dokonce i specialisté říkají, že pro Židy, že v té době už se nějakým způsobem vymítalo, ale byly určité druhy démonů, které prostě nešly vyhnat. Takže když tam Ježíš třeba uzdravuje nebo vymítá démona z hluchého člověka, tak pro Židy to byl neřešitelný problém, protože jak mohou mluvit hluchému. Takže Ježíš řešil i různé typy posedlostí, které i v tu dobu, co říkají historici, pro Židy byly neřešitelným problémem. Pro Ježíše úplná pohoda. Byl to denní chleba, starý zákon to opět nezná. Vzkříšení mrtvých. Ve starém zákoně jsou ve své podstatě jenom dvě. Jedno, když Elíša křísí jednoho mrtvého chlapce, nejdřív tam posílá sluhu, aby na něj položil hůl, když to nevíde, tak přijde sám, na chlapce si lehne, zahřeje ho a přivede k životu. To je dost velký rozdíl mezi tím, co udělal Ježíš. Ježíš jenom řekne větu. Všem třem lidem, Jajrově dceři, tomuhle klukovi i Lazarovi, jenom vyřkne jedinou větu. A ty lidi prostě se proberou. To je neskutečný. Samozřejmě to druhé skříšení, když teda tam při nějaké bitvě šoupnou mrtvého chlapa do Eliášova hrobu a ten při dotyku s kostmi ožije. Ale přesto pro starý zákon je to úplně jiná oblast. To, co dělá Ježíš, je neskutečné. Jenom řekne větu a mrtvej se probere. Člověk, který by se dal s Ježíšem srovnat, Elíša, který dělal některé zázraky jako Ježíš, mu nesáhá ani pokotníky. A i ta poslední oblast evangelium pro chudé. Možná si řekneme, že to je normální. I starý zákon měl určité evangelium. To byly léta milosti. To, že se izraelští otroci mohli stát svobodnými po 7 letech a že po 50 letech se měl majetek zpátky vracet podle toho, jak Pán Bůh zaslíbenou zemi rozdělil. Taky tam možná bylo i to evangelium, že mohli zůstat služebníky dobrých pánů, taky se o ně měli starat ostatní v rámci té obrovské izraelské rodiny, mohli sbírat zbytky poskrizních, ale stále ještě tam nebyla jistota změny, že to bude jinak. Že jednou budou za vodou, že jednou budou schopni se postavit na vlastní nohy. I veškerá ta léta milosti a všechno nebyla zárukou, že přijde změna. Bylo tam riziko, že znova upadnou do stejného stavu, znova se budou muset prodat do otroctví a znovu budou závislí pouze na tom, co někde budou papírkovat. Ale Ježíš přináší jasné evangelium, které dává jistotu. To, co jste asi probírali na Olešné, blahoslavenství. Blaze chudým duchu, neboť jim patří Boží království. Blaze těm, kteří pláčou, protože oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Tohle je úžasná zpráva. To není o tom, že zkusím další pokus a třetí pokus a snad to konečně vyjde. Ježíš dává jasné evangelium. V Božím království to bude úplně jinak. tam už to nebude o tom možná, tam už to bude určitě. To je úžasná zpráva. Takže i to kázání evangelia pro chudé, Ježíš to skutečně dělá, protože otevírá Boží království. Takže kdybychom srovnali to, co dělal Ježíš během pár let a kompletně celý starý zákon, Ježíš je úplně někde jinde. A ve své podstatě Ježíš se nenamáhá s tím Janu Křtiteli odpovídat. Nějak se sám slovně potvrzovat. Prostě jenom jděte a věřte tomu, co jste slyšeli, co jste viděli. A pro Židy, kteří znali starý zákon, proto to bylo jasné. Tohle je Boží mesiáš. To není žádný omyl, protože tohle se nedělá tak běžně. Se hrozně líbí, že když tam přijdou ti učedníci, že jim Ježíš udělá takovou předváděčku. Jakoby v tu hodinu uzdravil a teď se tam vyčte několik věcí. Jakoby ptáte se, chcete to vědět, tak se jenom dívejte. Já vám pro vás teď udělám takovou demonstraci, kdo vlastně jsem. Proto se nenamáhá s tím ani, jo jasně, Jan se neplete, věříte mu, jsem to já, jsem Mesiáš, jsem Boží syn. Ne, jenom vyprávějte. Škoda si to Jan Křtitel moc neužil, protože v tom vězení zůstal, byl popraven. Ale zažil povzbuzení. Znovu po možná těch pochybnostech, jak to teda s ním je, proč je ve vězení. Proč zrovna on, který je tím novým Eliášem, se dostává do takhle hloupé situace, tak jakoby může slyšet, je to pořádku. Uvěřil si správně. Ty jsi skutečně předcházel Mesiáše. Nespletl jsi se. Potřebujeme podobné povzbuzení. Když nám různě víra hapruje, když nás to už nebaví, tak si potřebujeme znovu připomínat, komu jsme vlastně uvěřili. Jak říká apoštol Pavel, vím, komu jsem uvěřil, proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví. Proto také i apoštole, když někteří učedníci odcházejí od Ježíše kvůli tomu, že mu moc nerozumí, nechápou ho, tak přesto říkají, no kam bys šli, teď ty máš slova věčného života. Nejlepší posilou víry je samotný Bůh. Když se musíme znovu možná uvědomit, teď my máme tu neskutečnou milost žít se stvořitelem. Co by za to dali lidi v různých náboženstvích, kdyby měli jistotu, že jejich Bůh je skutečný. A kdyby věděli, že opravdu je Bůh zachraňuje, že s nimi chce mít vztah, že je chce dovést do svého království. Myslím, kdyby mnoho lidí z různých náboženství toto vědělo, tak velmi rádi by utekli od toho svého a chtěli by být v tom, co přináší život. I v těch našich různých pochybnostech, tápáních, hledáních, co dál, proč dál, je dobré si uvědomit, pokud vztah s Bohem oslabím, kam se tím dostávám. Znovu do světa bez Boha. Bez jediného pevného bodu v celém vesmíru. Znovu se dostávám tam, kde není nic jisté, kde to je o ničem. Ale pokud naopak budu pěstovat vztah s Bohem, tak tím využívám tu neskutečnou milost. Se přiznám, že mi to nějak můj rozum furt do dneška nedává. Prostě žít s pravým Bohem. Přiznám se, mě na to můj rozum nestačí. Já to nechápu do dneška. Jak je možné, že my, lidé, omezení těle, můžeme žít se stvořitelem? To je neskutečná milost. Zázrak. A tak i my bychom si možná měli připomínat, komu jsme uvěřili. Možná se vrátit k těm důležitým momentům, jestli to je pravda. Minimálně samotný začátek víry je důležitým momentem. Když jsme dali život Kristu, co se stalo? Změnilo se něco? No, mnoho lidí potvrdí ano. Když jsem dal život Kristu, tak od té doby už se nebojím smrti. Vím, že mi odpuštěno, ten obrovský balvan by nespadnul. Vím, že mám svobodný přístup k Bohu. A když se na to vzpomeneme, tak víme ano. To si nemůžeme navěřit. Mnoho lidí chce mít jako jakýsi pokoj. Chce mít nějakou naději, ale něco jiného je, když jsme dali život Kristu a tohle přišlo automaticky. Kdy se najednou změnil úplně náš svět. Věřím, že máme také spoustu zážitků s Bohem, které potvrzují ano, ty nevěříš nějaké hlouposti, ty žiješ s Bohem. Takže když budeme řešit to, proč dál, jak dál, vracejme se hlavně k Bohu, protože on je jediným důvodem. Právě to, že je skutečný, že je pravý, že to, co jsme prožili, je opravdové. Stejně jako to potřeboval slyšet Jan Křtitel, i po tom všem, co prožil, i po tak obrovské službě, kdy k němu sestupovalo jakoby celé Judsko, aby se nechali pokřtít. Jakoby duchovní celebrita své doby. Přesto i on měl pochybnosti. A potřeboval znovu slyšet, ano, Ježíš je ten pravý. Ty jsi uvěřil správně. Ten boží hlas, který ti říkal, je to on, byl skutečně boží hlas. Asi těžko najdeme lepší motivaci pro samotný život s Bohem, než Boha samotného. Protože opravdu, kdybychom se toho všeho vzdali nebo to nechali ležet, tak skutečně jsme znovu ve světě bez Boha. A tam není žádná naděje, tam není nic, to je jenom přežívání, které dobře neskončí. Takže kažby i samotný Pán Bůh se pro nás znovu stával tím důvodem, proč to řešit, proč to brát vážněji. A uzavřel bych to jedním úžasným textem. Že ten text jasně říká, Ježíš to nebyl prorok, Ježíš to nebyl anděl, Ježíš to byl Boží syn. Já ten text miluji, je to napsané v epištole Židům, která ve své podstatě celá je o Kristu. Ta první kapitola a část druhé jasně ukazují, kdo že to je Ježíš. Takže epištola Židům, nebo jak chce tady Hebrejům, první kapitola. A tím bych skončil právě tím dotvrzením Božího slova, že opravdu máme tu milost žít s Bohem. Takže od prvního verše první kapitoly. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu. Jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici majestátu na výsostech. Stal se tím vznešenější nad anděli, čím význačnější jméno dědičně obdržel. Neboť kterému z andělů, kdy řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A opět, já mu budu otcem a on mi bude synem. A opět, když uvádí prvorozeného do světa, praví, ať se mu pokloní všichni andělé boží. O andělech sice říká, on činí své anděly záveny větru a své služebníky plamenem ohně, avšak o synovi, tvůj trůn bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miloval si spravedlnost a nenáviděl nepravost, proto pomazal tě Bůh tvůj olejem veselý nad tvé společníky. A také ty, pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš. Všechna jako roucho zestárnou a jako pláště svineš, jako roucho budou i proměněna. Ty však si stále tentýž a tvá léta nepominou. A kterému z andělů, kdy řekl, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Což nejsou oni všichni služební duchové, poslaní k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu? Proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem, neboť jestliže slovo, které bylo řečeno skrze anděly, bylo pevné a každé přestoupení a každá neposlušnost došly spravedlivé odplaty, jak unikneme my, zanedbáme-li tak velikou záchranu, která má svůj původ v tom, co říkal Pán, a byla nám potvrzena těmi, kteří to slyšeli. Za Božího spoludosvědčování znameními a divy, rozmanitými projevy moci a udělováním Ducha Svatého podle jeho vůle. Bůh nepodřídil andělům budoucí svět, o kterém mluvíme. Kdo si někde slavnostně dosvědčil? Co je člověk, že na něj pamatuješ? Nebo syn člověka, že je navštěvuješ? Nakrátko jsi ho postavil níže než anděli, slávu a ctí si ho ověnčil, a ustanovil si ho nad dílem svých rukou. Všechno jsi poddal pod jeho nohy. Tím tedy, že mu poddal všechno, neponechal nic, co by mu nebylo poddáno. Nyní však ještě nevidíme, že je mu všechno poddáno. Avšak toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé Ježíše, vidíme pro utrpení smrti ověnčeného slávu a ctí. Tak z milosti Boží za každého okusil smrt. To je úžasná epištola. Tak, až bychom se nenechali vzít, to jasné, ano, tenhle svět je možná někde velice obyčejný, nudný. A možná i to naše křesťanství je obyčejné a nudné. Ale Bůh je úžasný. A opravdu, ať tomu věříme nebo ne, my máme tu neskutečnou výsadu žít s pravým Bohem. Přiznám se, dodneška o tomu nerozumím, jak je to možné. Ale nerad bych o tuhle výsadu přišel. Nerad bych se vrátil do světa, kde Pán Bůh už není. Kde už není žádná naděje. Takže pokud jsme ve stavu nějakého hledání, nějakých problémů, rozpaků, znovu se vracíme k tomu, že ten, komu jsme uvěřili, je skutečný. A není žádný jiný.